Hvenær ertu fæddur, Sigurbjörn?
7. oktober 1902.
Og hvar?
Á Gróastöðum í Geiradalshreppi, ertu Varðandarsýslu.
Og faðir þinn hefur verið bóndi hann. Hvað hétt hann?
Jón Torfi Magnússon.
Og móður þín hvað hétt?
Við Björg Bjarnadóttir. Faðir minn dó, ég var ungur, ég hef verið hvað 7 ára þegar hann dó. Þess vegna ólst ég upp í næsta bæ í Garðsdal hjá Birni Björnsson og Sigríði Þorláksdóttir.